17 je sati. Putin službeno proglasio aneksiju ukrajinskih regija. Prosvjedom ispred iranskog veleposlanstva Zagrepčani dali potporu ženama Irana. Kalođera u intervju tjedna medija servisa o nacionalnom planu borbe protiv raka.
O tom pitanju ništa nije napravljeno, ja tu odgovornim držim i ministra.
Odbojkašice bez osmine finala svjetskog prvenstva. Novi svjetski rekord Mirele Kardašević u ronjenju na dah.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Kako se i očekivalo, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je 4 ukrajinske regije dijelovima Rusije na svečanosti u Kremlju, gdje je trebao održati povijesni govor prema najavama njegova ureda, no radilo se o kompilaciji njegovih već poznatih teza i opsesija. Istovremeno, na ratištu Ukrajinci napreduju u Donjecku, a strašan masakr civila dogodio se u Zaporižju.
Na svečanosti u Kremlju okupljeni su ruski službenici koji su slušali Putinovu objavu o teritoriju susjedne države.
Danas potpisujemo sporazum u prijemu u sastav Rusije, Donjecku narodnu republiku, Lugansku narodnu republiku, Zaporošku i Hersonsku regiju. Siguran sam da Savezna skupština podržava ustavne zakone o usvajanju i formiranju u Rusiji 4 nove regije, 4 nova subjekta Ruske federacije, jer je to volja milijuna ljudi.
Putin je rekao da je narod na tim područjima bio izložen terorističkim napadima, genocidu i potiskivanju ruskog jezika. Ruski predsjednik obratio se vojnicima i obiteljima posebno nakon mobilizacije i poručio da se radi o borbi za Rusiju. Poruku je uputio i vlasti u Kijevu.
Pozivamo kijevski režim na trenutni prekid vatre i svih bojnih djelovanja i rata, koji je pokrenuo 2014. i vrati se za pregovarački stol. Ali o izboru ljudi u Lugansku, Donjecku, Zaporožju i Hersonu neće se raspravljati. Rusija ga neće izdati.
U svom govoru ruski predsjednik na jednom je mjestu okupio sve teze i fiksacije koje ponavlja od početka rata pa i ranije. Ponavljaju da Zapad želi slabu Rusiju kao svoju koloniju još od pada SSSR-a. Opsežno je nabrajao svoje viđenje kako Zapad radi zločine i pokorava zemlje od kolonijalnog doba. Kritizirao je neoliberalizam, napuštanje tradicionalnog rodne ideologije i ostalo. U oči proglašenja aneksije iz Ukrajine su samo naglasili svoje stare poruke da neće priznati okupaciju i da namjeravaju vratiti teritorij. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ona označatme ne te na što spodivajuća.
To neće značiti ono čemu se Kremlj nada. I sada ponavljam za sve u ovoj zemlji. Rusija neće dobiti novi teritorij Ukrajine. Rusija će se pripojiti katastrofi koju je donijela na okupirano područje naše zemlje.
Odbijenice priznanju ruskog poteza uglavnom su stigle od zapadnih zemalja. Čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Europska unija ne priznaje rezultate, a poruku je uputio i čelnik UN-a Antonio Guterres.
Any decision to proceed with the annexation of Donetsk.
Svaka odluka o nastavku aneksije neće imati pravnu snagu i zaslužuje osudu. Odluka se ne može pomiriti s međunarodnim pravnim okvirom i protiv je svega što međunarodna zajednica zastupa. Ismijava svrhu i principe UN-a. To je opasna eskalacija koja nema mjesta u današnjem svijetu i ne smije biti prihvaćena.
It has no place in the modern world. It must not be accepted.
Inače, dan je počeo strašnim napadom na civilni konvoj u Zaporiškoj oblasti. 23 ljudi je ubijeno, a skoro 50 ranjeno u napadu na civile koji su stali na kontrolnoj točki na putu po rodbinu na okupirana područja. Što se ratišta tiče, ukrajinske vlasti okružile su grad Liman u Donjeckoj oblasti i očekuje se njegovo skoro osvajanje. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Jedan u znaku aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru završio je raspravom o sudjelovanju naših vojnika u misijama pod okriljem NATO-a i UN-a. Oporba je kritizirala nedolazak ministra obrane Marija Banožića, a dotakli su se i svih problema koji se u posljednje vrijeme povezuju s MORH-om.
U sljedeće 2 godine će na Kosovo, u Libanon, Indiju, Pakistan biti poslano oko 200 pripadnika naših oružanih snaga. Zaključak je to rasprave u Hrvatskom saboru u kojoj su zastupnici podržali sudjelovanje hrvatskih vojnika na stranim bojištima. Ipak bilo je i diskusija, a prvo je započeo MOST-ov Nikola Grmoja.
A mene zanima je li se iko u ministarstvu pozabavio tima, možemo čitati u medijima, sve veći broj tragičnih smrtnih smrtnih slučajeva naših vojnika? Radi li se nekakva analiza, jel se netko time sustavno bavi? To je zabrinjavajuće, možemo čitati i o takvim slučajevima u specijalnoj policiji, ali u oružanim snagama.
Kritizirali su zastupnici to što ministar Banožić nije prisutan, a državni tajnik Zdravko Jakop revno je odgovarao na sva pitanja. Nikoli Grmoji je poručio:
nema veće tragedije nego kad izgubite čovjeka. Ono što mi sad radimo je analiziramo svakako što se dogodilo, zašto se dogodilo, i te naučene lekcije pokušavamo implementirati da se to u budućnosti spriječi ili smanji.
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar:
kako se Hrvatska vojska sprema za sadašnjost i za budućnost obrane Hrvatske? Jesmo li spremni za obraniti Hrvatsku?
Državni tajnik je poručio:
Hrvatska vojska je uvijek spremna za one tri misije koje sam prije naveo, i tako dugo dok smo na svojim nogama nećemo se predati nikome. U skladu sa svojim mogućnostima, svi mi bi htjeli da smo, kao što smo neka reći, i brži i bolji i bolje naoružani, ali budite sigurni da u tom smjeru radimo.
Mostov Nino Raspudić uočio je jednu nepravilnost.
U obrazloženju odluke o slanju vojnika u misiju KFOR-a na Kosovo stoji sljedeće, citiram: operacija potpore miru KFOR na Kosovo od početka ima posebnu važnost za Republiku Hrvatsku jer se nalazi u njezinu neposrednom susjedstvu. Završen citat. Molim da mi objasnite kada je to Kosovo postalo neposredno susjedstvo Republike Hrvatske? Dakle, ili smo mi povukli priznanje Kosova, pa promatramo da je ono dio Srbije, a sa Srbijom doista neposredno graničimo, ili se promijenilo značenje riječi neposredno?
Odgovoreno mu je kako je moguće da se potkrala pogreška, te da će se ta informacija naknadno provjeriti. Za Medija Servis, Sven Tubak.
U susret Međunarodnom danu starijih osoba, u fokusu javnosti našao se položaj hrvatskih umirovljenika, njihovo vraćanje na tržište rada, ali i promjene mirovina koje ih očekuju.
Politika ove vlade ustrajna na održivosti mirovinskog sustava, a još više na povećanju adekvatnih mirovinskih prihoda, istaknuo je resorni ministar Marin Piletić na saborskom odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, te posebno izdvojio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju.
Korisnici će moći koristiti, dakle, 27% pripadajućeg dijela obiteljske mirovine od preminulog supružnika, ali isto tako sve obiteljske mirovine povećavamo za dodatnih 10%. Ova novost, kombiniranje osobne i obiteljske mirovine, smatram da je jedan značajan iskorak i da će ova reforma ući, dakle, u povijest jačanja hrvatskog mirovinskog sustava.
No, umirovljenici očekuju reformu drugog mirovinskog stupa, ukidanje dosmrtnog uzdržavanja i pravedniji izračun mirovine. Priopćili su pri potpisivanju sporazuma političkih stranaka okupljenih u koaliciju Umirovljenici zajedno sa Savezom umirovljeničkih zajednica. Milivoj Špika iz bloka Umirovljenici zajedno:
ovo što mi predlažemo, dakle ovo korigiranje mirovina i uz povećanje AVM-a, to je aktualna vrijednost mirovine, da se poveća na 100 kuna, to košta puno manje, pola od ovoga što država daje, i sa ovim što bismo mi predložili, od ovih 700.000 umirovljenika koji sad imaju mirovinu ispod linije siromaštva, njih 2/3 bi odmah izašli van. Dakle, u tom kontekstu nikome ne bi trebala pomoć sada ni za ovo energetski ovo siromaštvo, ni za ove druge stvari.
Da su umirovljenici voljni duže ostati na tržištu rada i da bilježimo tendenciju pozitivnog rasta osoba koje uz mirovinu rade i nepuno radno vrijeme, potvrdio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivan Serdar, te naveo prednosti.
Prvenstveno njihovo radno i životno iskustvo i znanje, te snaga i otpornost u suočavanju sa globalnim društvenim izazovima, zbog čega sve više poslodavaca zapošljava osobe starije životne dobi u raznim djelatnostima ili pak zadržava kao mentore mlađim generacijama koje tek ulaze na tržište rada.
Predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna istaknula je da vraćanje umirovljenika na tržište rada u mirovini doprinosi njihovoj kvaliteti života. Trenutno je 24.000 takvih umirovljenika.
Jako je važno da naše umirovljenike koji su radili i koji imaju i svoje profesije i svoje struke i svoje zanimanja, da se ih pokuša zaposliti upravo u tome, jer tu će najviše dati, a biti će isto tako mentori onima mladima koji su tamo. Pa tako se radi u europskim zemljama, tako se radi u Amerika cijele, tako, i poštuju se njih. Njih se drži ko malo vode na dlanu, a kod nas i tu bi trebalo, jesmo i medijski malo više i tako dalje.
Glavni cilj resornog ministarstva i sindikata umirovljenika ostaje isti: poboljšanje standarda naših umirovljenika. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Bez dogovora završio je sastanak ministra rada Marina Piletića i predstavnika sindikata državnih službi o dodatku kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koji traže povećanje osnovice plaća za ovu i iduću godinu. Piletić je nakon sastanka izjavio da su se ipak približili dogovoru.
Želimo vas izvijestiti da je vlada iznijela svoju ponudu za koju smatramo da je i više nego korektna. Sa konkretnim brojevima još ne izlazimo, čuli smo i ponudu predstavnika državnih sindikata. Prijedlog je da nastavimo u idući četvrtak pregovore.
Predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić uoči i nakon sastanka.
Ne pristajemo ispod 8% kao sindikat policije Hrvatske. Za sad ponuda se ne prihvaća.
Media servis Vijesti plus.
Ispred iranskog veleposlanstva u Zagrebu održana je prosvjedna akcija Solidarno sa ženama Irana. U znak podrške ženama u toj zemlji koje su ustale u obranu svojih sloboda nakon tragične smrti Mahse Amini. 22-godišnjakinja preminula je u bolnici u Teheranu nakon što ju je privela moralna policija zbog neprimjerenog nošenja hidžaba.
Aktivistkinje i ženskih organizacija inicijativa održale su prosvjednu akciju ispred iranskog veleposlanstva u Zagrebu kako bi izrazile solidarnost s Irankama i Irancima koji od 16. rujna prosvjeduju zbog ubojstva Mahse Amini. Aktivisti tvrde da ju je policija tukla po glavi. Iranska vlada na prosvjede je odgovorila nasiljem, a nekoliko je desetaka mrtvih. Pridružujemo se globalnim prosvjedima i podršci ženama Irana, rekla je koordinatorica kampanje Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama Rada Borić.
Za nas je važno u ovom trenutku pokazati solidarnost sa ženama. Posljednji ovako veliki prosvjedi su bili 2009. godine i ovi prosvjedi oko ženskih prava prerasli su u prosvjede protiv korupcije, u prosvjede oko naravno lošeg vođenja i politika. Znači uvijek je nešto okidač i rekla bih da ovaj puta je s pravom su okidač ženska ljudska prava.
U znak podrške Irankama jedna od sudionica Iranka Samane Fatemeh Riehani odrezala je svoju kosu. Pobjegla je iz Irana u Zagreb prije 3 godine zbog iznimno teškog položaja žena u toj zemlji.
Ja želim u Irane slobodnije žena. Jedna žena Mahsa Amini samo 22 godine. Ja sam iz Irana, zašto živim tamo? Zašto nema sigurno u Iran? Zato je nema slobodni za sve.
Prosvjednoj akciji pridružio se Iranac Omid Noandus, koji živi već 6 godina u Hrvatskoj. Položaj žena u Iranu ocijenio je vrlo lošim.
43 godine je to pritisak za žene u Iranu. Ubijaju sad ljudi i ljudi samo su na ulici i oni traže slobodu. Je jako dobro da ljudi u Hrvatskoj može biti glas žene u Iranu i ljudi u Iranu. I tražimo cijeli svijet da oni bude kao podrška za žene i ljudi u Iranu.
Dodajmo kako će sutra solidarno sa ženama Irana iskazati Rijeka uz brojne gradove diljem svijeta. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, Vijesti plus.
S 1. listopadom počinje novi model obaveznog odvajanja otpada u Zagrebu. U žute vrećice odvajat će se plastika i metal, u smeđu bio otpad, dok u plave, takozvane ZG vrećice, koje će se kupovati, mješoviti otpad. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako cilj nije kažnjavati građane, već ih potaknuti da se pridržavaju pravila. Dodao je da kazne neće krenuti odmah, već da će postojati period prilagodbe.
Pojavljuje se jedna fama da ljudi moraju odvajati otpad, jer ako u ZG vrećice odbace nešto što su trebali odvojiti, da će onda dobiti kaznu. Neće tada dobiti kaznu, znači, ali će tada morati platiti više, jer će morati kupiti više ZG vrećice. Znači na svakom je, ako neće odvajati, plaćat će veću uslugu.
Intervju Media Servisa.
Nacionalni plan borbe protiv raka donesen je prije gotovo 2 godine, ali se u praksi malo toga promijenilo. Zaključila je gošća intervjua tjedna Media Servisa Ivana Kalođera, predsjednica udruge Nismo same. Intervju je vodio Bruno Perić.
Zdravstveni sustav nam je pun problema, pa i ne čudi da je nešto poput prijevoza onkoloških pacijenata na liječenje teško organizirati. Postoji sanitetski prijevoz, no zbog velikog broja pacijenata s različitim bolestima nije ga uvijek lako dobiti. Poražavajuće zvuči činjenica da se za prijevoz onkoloških bolesnika na liječenje morala pokrenuti udruga. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, predsjednica udruge Nismo same Ivana Kalođera pročitala nam je mail jedne od korisnica usluge prijevoza.
Ni sama ne znam kako da opišem koliku zahvalnost osjećam i koliko mi je to pomoglo. Hvala vam beskreno, vaša inicijativa toliko korisna, toliko dobra, toliko ljudski topla, da sam najprije kad sam čula za tu mogućnost plakala. Činjenica da je netko mogao doći po mene, vratiti me doma, onako pospano i smušeno, je neopisiva.
Ističe kako su od nekolicine saborskih zastupnika dobili podršku da prijevoz onkoloških pacijenata uđe u proračun, no sve je još u sferi ideje o nekom boljem sutra, dok takva praksa već postoji u zemljama poput Njemačke, Italije, Francuske i Nizozemske.
Nizozemci čak imaju od prošle godine i mogućnost da vam država u sklopu vaše police zdravstvenog osiguranja financira i smještaj u hotelu do 70 eura, što bi recimo bilo posebno značajno za žene koje žive na otocima recimo.
Problematičnim smatra što se nacionalni plan borbe protiv raka do 2030. s papira nije pretočio u djela, iako je donesen prije gotovo 2 godine.
Po tom pitanju ništa nije napravljeno. Ja tu odgovornim držim i ministra kojeg ste spomenuli i ministarstvo. Mi smo kao nacija skloni donositi neke važne dokumente, strateške, pompozno to najavljivati, a kad treba krenuti u primjenu, onda smo malo manje, odnosno da ne kažem puno manje, u tome uspješni.
Dok se to ne promijeni, onkološkim pacijentima ne preostaje drugo nego ovisiti o udrugama poput Nismo same i sredstvima koja uspiju prikupiti donacijama građana. Upravo takvu jednu akciju, to jest humanitarni buvljak, nedavno su organizirali na Zagrebačkom Cvjetnom trgu. Uspješno su prikupili više od 54 tisuće kuna, što će biti dovoljno za nešto više od 800 taksi vožnji. Za Medija servis, Bruno Perić.
Sport.
Četvrta utakmica svjetskog prvenstva odbojkašica koja se igrala u Danskoj donijela je 4. poraz za hrvatsku reprezentaciju. Ovoga puta su Hrvatice teško stradale u Turskoj, bilo je za suparnice laganih 3-0. Ovim porazom Hrvatska je izgubila teoretske šanse za prolazak u daljnju fazu natjecanja. Posljednji susret u skupini Hrvatska igra sutra od 17:30 protiv posljednje plasirane Južne Koreje. Mirela Kardašević ispisala je u Turskoj povijest ženskog ronjenja. Drugog dana svjetskog kupa u ronjenju na dah naša reprezentativka postavila novi svjetski rekord u disciplini bez pjeraja sa zaranom od 75 metara. Mirela Kardašević tako je postala prva žena u povijesti koja je osvojila zlatnu medalju i postavila novi svjetski rekord na dubinskom i bazenskom svjetskom prvenstvu.
To je jedno moj prvi svjetski rekord u dubini, tako da sam izrazito emotivna što se tog rekorda tiče i ponosna. Također i sa ponosom reći da sam jedini Hrvat koji drži svjetski rekord u dubini i u bazenu, a ujedno jedina ženska osoba u svijetu koja drži svjetske rekorde u dubini i bazenu.
Nažalost, Hrvatski ronilački savez, našu najuspješniju sportašicu u ronjenju na dah, nije uvrstio u nacionalnu reprezentaciju za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Turskoj, koje počinje sutra i traje do 8. listopada. Svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu starta nakon 4 godine i 4 mjeseca. Hrvatska je u kineskom Chengdu u skupini 7 s reprezentacijama Tajvana, Belgije i Singapura, koji je naš prvi protivnik na ovom turniru. Meč počinje sutra u 13 sati, a hrvatske boje braniće Andre Gačina, Tomislav Pucar, Filip Zeljko i Ivor Ban. Za prolazak dalje, Hrvatska mora zauzeti prvo ili drugo mjesto u skupini ili biti među najbolje treće plasiranim reprezentacijama. Marin Čileć plasirao se u polufinale ATP turnira u Tel Avivu. Marin je četvrtfinale prošao bez borbe jer mu je meč predao Britanac Brody. Marin će za ulazak u finale igrati protiv pobjednika meča Francuza Listinina i Amerikanca Krisija. Dona Vekić izgubila je četvrtfinalni ogled na VTA turniru u estonskom Tallinnu. Bolja od naše tenisačice bila je Švicarka Belinda Benčić sa 6-4 i 6-1. 11. kolo Supersport prve HNL otvaraju Varaždin i Istra od 18 sati. Sutra je Osijek domaćin Lokomotivi, a Dinamo Slaven Belupu. Derbi se igra u nedjelju na Rujevici između Rijeke i Hajduka, a kolo se zaključuje susretom Šibenika i Gorice. Počinje nova sezona Hrvatske košarkaške lige. Na otvaranju Split očekuje Cibonu, kapetan Splićana Josip Jukić.
Svaka utakmica sa Cibonom ima jednu posebnu draž ipak, tako da smatram neće biti lagana utakmica, da će to biti borbeno. Mislim da ni mi ni oni nismo još 100% ni blizu 100% uigrani, tako da očekujem napetu utakmicu.
Početak susreta je u 19 sati. I za kraj uspjeh za povijest. Zlatnom medaljom Paška Božića na europskom prvenstvu osvojena je 100. medalja tekvando kluba Marijan. Uspjeh je to kojem se prije 22 godine, kada je klub osnovan, nitko nije nadao. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Putin službeno proglasio aneksiju ukrajinskih regija.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.